Теврат башлану 40-нчы бап. Бараз вакыт кечкен сон, Мысыр падишасының Сакисы ве Фурунчусы өзләренең эфендесе Мысыр падишасының козогындә кабат ишледеләр. Фараон өз ике везире олган баш Сакиге ве баш Фурунчуга ачуланды. Ве оларны сакчылар башлыгының эвендә олган зинданга капатты. Бу зинданда Юсуф та капалган иде. Сақшыларының башлығы Юсуфны оларға қызмет етмеге тайынледі. Везірлер сақшыларының қолында бір қач вақыт олдылар. Күнлерден бірінде зинданға қапалған Мысыр падишасының сәкесі ве фұрынжысы түшілер көрділер. Әр бірі өз түшіні көрді. Ексі бір ежеде көрділер. Әр бірі хусуси мана ташыған түш көрді. Саба ерте оларға Юсуф келді ве оларның қасеветленгенлеріні көрді. Юсуф онен берабер эфендісінің сақчылары қолында отырған фараонның везірлерінден «Сызын чырайларыңыз бүгін не үшін кедерлі?» деп сорады. Олар оңа «Біз туш көрдік, амма оларына тарифлемеге адам йоқ» деділер. Юсуф оларға «Тарифлер Алладан дегіл ма? Маңа икәе етсеңіз» деді. Баш Саки Юсуфқа өз түшіні икәе етті. О Юсуфқа «Мен түшімде оғымде олған юзум чубуғыны көрдім. Чубуғ үстінде үч птақ, үстілерінде бұрлер пейда олды. Олар фылеследілер, чечеклер ачылды, ве емішлер пыштылер. Қолымда фараонның қадесі еді. Мен юзумны алып, фараонның қадесіне сықтым, ве қадені фараонның қолына бердім», деді. Юсуф оңа, «Оның тарифі бұдыр, үч птақ, үч күндір. Үч күн ішінде фараон башыңны юкселтір, весені өз еріне қайтарыр. Евелде Саки олған вақтыңда кебі фараонның қадесіні оның қолына берерсің. Ялварам, саңа яқшы олғанда мені қатырла ве маңа ейлік яп. Мені мақымда фараонға айт ве мені бұзиндандан чықар. Мені еудейлерінің топрағымдан қырсызладылар. Емінда мені зинданға ташламақ үчін бір шей япмадым», деді. Баш фурунжы, яхшы тариф олғанына көріп Юсуфха, «Мен де туш көрдім», деді. «Мына башымның үстінде беяз отмекке толы үч сепет. Ең юқары сепет ішінде фурунжы фараонға пшырген түрлі емектір. Оны башым үстіндегі сепеттен құшылар чоқы еділер». Юсуф жевап беріп, «Мына оның тарифі. Үч сепет үч күндір. Үч күн ішінде фараон башыңны сенден юкселтіп, сені терек үстіне аса жақтыр. Сон құшылар сенің вүджудыңны чоқ үйжақтыр», деді. Үчінчі күні фараонның доған күні еді. О, өзінің епсі қызметчілері үчін зияфет берді ве өз қызметчілері арасында баш Сакенің башыны ве баш фурунжының башыны юкселтті. Юсуф тарифлегені кебі, фараон баш Сакені әвелкі еріне қайтарды ве Саки фараонның қолына қадені берді. Баш фурунжыны есе асты. Амма баш Саке Юсуфны ақылына кетірмеді. О, оны ұнытты.